Rádio Praha, zprávy.
Nečekaně dobře dopadla aukce pětiletých českých státních dluhopisů. Sdružení pilotů zahájí protesty proti vyvádění majetku z českých aerolinií. Zemřel ilustrátor Zdeněk Miller, autor známé postavičky Krtečka. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Nečekaně dobře dopadla aukce pětiletých českých státních dluhopisů. Zájem investorů předčil očekávání. Ministerstvo financí v prvním kole prodalo obligace za 7 miliard a 600 milionů korun. Ministr financí Miroslav Kalousek aukci označil za velký úspěch.
Poptávka více než dvojnásobně převýšila naší nabídku. Zúčastnila se té aukce i řada zahraničních subjektů, který projevili zájem o české dluhopisy a prodali jsme je s průměrným výnosem 3,52, což je vzhledem k současné situaci na kapitálových trzích velmi, velmi dobrá cena.
Výpadek čeká zřejmě některé pravidelné linky českých aerolinií. České sdružení dopravních pilotů chce zahájit protesty proti údajné likvidaci národního dopravce. Jak řekl mluvčí sdružení Filip Gaspar, vedení společnosti schválilo převod 11 letadel z 30, které má k dispozici, do společnosti, která se dosud zabývala jen čártrovou dopravou. Piloti s tím nesouhlasí, považují to za začátek konce letecké společnosti.
Čerpání volna z důvodu indispozice, na které mají i dle leteckých předpisů právo, a z toho důvodu se to může dotknout i provozu.
Aerolinie nevidí důvod k nespokojenosti pilotů. Do budoucna se chtějí zaměřit výhradně na dopravu proudovými letadly na delší vzdálenosti. V kauze údajné korupce kolem nákupu nákladních vozů Tatra pro armádu policie v nejbližší době obviní dva muže. Prověřování případu skončilo a s tím i činnost speciálního týmu Tatra. Server iDnes.cz uvedl, že podle informací Mladé fronty dnes budou stíháni bývalý ministr obrany Martin Barták a zbrojař Michal Smrš. Barták v prohlášení uvedl, že mu o případném obvinění zatím není nic známo. Celá kauza Tatra je podle něj uměle vykonstruovaná a má sloužit především k jeho společenské likvidaci. Podnikatelé Tomáš Pitr a Miroslav Provod dostanou novou šanci přesvědčit českou justici o své nevině. Pražský městský soud totiž vyhověl žádosti o obnovu jejich procesu. Vrchní soud je v roce 2006 poslal za daňové delikty z roku 1994 na 5 let do vězení. Kvůli krácení daní s nimi potrestal i další 3 muže. Podnikatelé od počátku obvinění odmítali. Pitr se nyní nachází ve švýcarské vydávací vazbě. Pokud by rozhodnutí o povolení obnovy řízení na bylo právní moci, mohlo by to zkomplikovat jeho předání do Česka. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Policistům, hasičům nebo celníkům příští rok zůstanou platy na stávající úrovni. Tento postup odsouhlasila vláda. Naopak učitelé nebo státní zástupci si finančně polepší. Rozhodnutí vlády ohledně platů bezpečnostních sborů kritizuje opoziční sociální demokracie. Podle stínového ministra vnitra Jeronýma Tejce to povede k dalším odchodům.
Je to jen další důkaz o tom, že vláda neplní ani své vlastní sliby. Byl to Radek Jon, místopředseda vlády Petra Nečase, který sliboval, že už bude jenom lépe, že to zmrazení a snížení platů je jen pro jeden rok a jednoznačně to v kombinaci s rozhodnutím ústavního soudu povede k dalším odchodům policistů, hasičů a dalších, což je nemilá zpráva pro všechny, kteří se budou potýkat s vyšší kriminalitou a také s agresivitou pachatelů v těch příštích měsících.
Podle premiéra Petra Nečase ale vláda postupuje přesně podle programového prohlášení. Platy měly zůstat zakonzervované 3 roky. Slovensko požádalo české lékaře, aby nastoupili na místa slovenských kolegů, kterým k 30. listopadu vyprší 2měsíční výpovědní lhuta. České ministerstvo předalo žádost 11 fakultním nemocnicím, které řídí. Volné lékaře ale prý k dispozici nemají, odchody by narušily provoz českých nemocnic. Odbory podle lídra úspěšné české akce Děkujeme, odcházíme Martina Engla české lékaře vyzvou, aby do slovenských nemocnic jako stávkokazy nechodili. České poště skolabovala počítačová síť, kvůli které jí nefungovaly elektronické služby. Závadu se po zhruba 3 hodinách podařilo odstranit. Zákazníci mohli jen podávat a vyzvedávat listovní a balíkové zásilky. Ve věku 90 let zemřel výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů Zdeněk Miller. Je autorem Krtka, populární animované postavy. Příběhům s Krtkem Miller věnoval většinu své tvorby, zhruba 5 desítek filmů z celkových 70. K tomu doprovodil nezaměnitelnými ilustracemi více než 40 knih pro děti. Závěr patří informaci o počasí. Bude oblačno, teploty 0 až 4 stupně Celsia.
Po zprávách nejdříve představíme témata, kterým se v dnešní relaci budeme věnovat. Odborníci zveřejnili letošní statistiky o nemocnění virem HIV v České republice. Zda jejich pozitivní trend bude pokračovat, ukáží až další roky. Připomeneme výsledky studie, která určila město s nejlepší sociální situací. Velmi dobře si vedly jižní Čechy. Čeká nás i pravidelný přehled denního tisku. V dnešní kulturní rubrice se vrátíme k jízdě králů, kterou UNESCO nedávno zařadilo na seznam kulturního dědictví. Příjemný den a hezký poslech Rádia Praha vám přeje Jan Charvát. V České republice letos nepatrně poklesl výskyt viru HIV, který způsobuje smrtelné onemocnění AIDS. Vyplývá to z nových statistik, které zveřejnila Národní referenční laboratoř pro AIDS. Odborníci zatím nemají pro pokles vysvětlení. Data jsou překvapivá i v porovnání s minulým desetiletím, kdy počet nakažených lidí stoupal. Vědci ale často zdůrazňují, že v Česku dlouhodobě klesá počet lidí, kteří se nechávají na AIDS dobrovolně vyšetřit. Statistické údaje shrnuje doktor Radek Malý ze Státního zdravotního ústavu.
V posledních zhruba 7-8 letech došlo k výraznému nárůstu v počtu pozitivních případů v České republice. Loni bylo zachyceno za celý rok 180 nových případů, letos za těch 10 měsíců je to 127, čili je to pravděpodobně méně než loni. Zatím není jasné, jak tento pokles interpretovat. Jednou z možných příčin může být, že poklesly počty vyšetření, čili to by směřovalo někam do preventivní péče a poklesly i počty vyšetření indikovaných z důvodů klinických. Čili i tam je nějaký prostor pro zlepšování.
A jaké jsou souhrnné statistiky za celé období sledování výskytu nemoci?
Z celkového počtu 1649 případů HIV pozitivity propuklo onemocnění AIDS u 336 a z nich již 250 zemřelo. Jedná se o úmrtí buď to v AIDSu 176 případů, anebo z jiné příčiny, kterých bylo 174.
Z téměř 130 lidí, kteří onemocnili letos, je většina mužů, celkem 115. 31 lidí byli cizí státní příslušníci, mezi nimi převažovali Ukrajinci, kterých bylo 8. Na poklesu počtu případů se v letošním roce podílelo hlavně snížení výskytu u žen a heterosexuálních mužů. Téměř polovina nových případů výskytu viru HIV je v Praze. Následuje Středočeský a Plzeňský kraj. HIV pozitivním matkám se letos narodily 2 děti. Virus HIV se může přenášet několika způsoby, nejčastěji nechráněným pohlavním stykem. Zde významnou skupinu tvoří homosexuální páry. Lidé se ale mohou nakazit i při užívání drog. Pokračuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro AIDS Vratislav Němeček.
V různých evropských zemích ty poměry mezi různými způsoby přenosu se liší. Pro Českou republiku zatím je charakteristické a zaplať pánbůh za to, že se minimálně podílí intravenozní narkomanie na přenosu. U nás zase je to specifikum, že 75% hlášených případů je právě v té skupině, kde se dochází k přenosu homosexuální, bisexuální cestou.
Další riziko nákazy představovalo dárcovství krve, která se dříve proti přítomnosti HIV netestovala. To už ale dnes není možné, zdůrazňuje Vratislav Němeček.
Při screeningu krve v transfuzní službě, který se provádí velice důsledně, tak je samozřejmě dojde k záchytu. Ty záchyty jsou ojedinělé. Maxima bylo dosaženo před 2 lety, to bylo záchyt 9 případů, 10 případů. Takže samozřejmě i ty rizikové osoby nebo ty nakažené osoby se mohou pokusit dát krev nebo to mohou využít k tomu, že se takto bezplatně nechají otestovat. Ale samozřejmě ta kontrola je velice striktní, takže se nenašel žádný případ, kdyby došlo k infekci krví po zavedení toho screeningu. Samozřejmě jsou známé případy před zavedením toho screeningu. Screening byl zaveden v roce 1985.
V České republice je možné nechat se bezplatně testovat na přítomnost viru HIV. Ve třech českých městech funguje například Dům světla, který nejen provádí testování, ale pomáhá i nemocným a jejich rodinám. Provozuje i seznamku pro HIV pozitivní. Za vyšetření se platí v síti státních zdravotních ústavů. Možné je nechat se vyšetřit i u praktického lékaře. Tam vyšetření hradí zdravotní pojišťovna. Jak zdůrazňuje Vratislav Němeček, možnost volného testování musí být zachována.
Já se domnívám, že stále musí existovat možnost bezplatného otestování. Je otázka, kolik těch možností je, kolik takovýchto vlastně pracovišť nebo center nebo zařízení bude fungovat.
Oproti výskytu AIDS v České republice stále roste výskyt syfilis. V loňském roce bylo zachyceno víc než 1000 nových případů. Jindřichův Hradec se může chlubit titulem města, ve kterém se žije nejlépe. Druhá za ním skončila Praha, následovaná Hradcem Králové a Náchodem. Na opačném konci pomyslného žebříčku skončily Orlová nebo Znojmo. Studii, na které se podílela Vysoká škola ekonomická, přibližuje doktor Milan Damborský.
My jsme využívali 12 základních ukazatelů, které byly zařazeny do 5 rovnocenných oblastí po 20%. Z těch ukazatelů bych zmínil například velmi zajímavé statistiky, které nám poskytla Policie České republiky. To byla kriminalita obecná a potom tam byl počet násilných trestných činů. Používali jsme klasické ukazatele, jako byla nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost. Vlastním šetřením jsme zjišťovali cenu bydlení a také situaci na trhu práce, co se týče mzdové úrovně.
Nejlépe z toho vyšel Jindřichův Hradec, velmi dobře si vedli také jižní Čechy obecně. Co je podle vás tím důvodem?
Jižní Čechy si vedou dlouhodobě ekonomicky velmi dobře. Je to záležitostí i už vlastně transformačního procesu, kdy po roce 90 jižní Čechy nemuseli řešit velké transformační problémy, jako měl třeba Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, nebyl tady výrazně zastoupení těžký průmysl a to se projevuje do dneška a vlastně dalším faktorem může být třeba blízkost Německa, konkrétně ekonomicky silného Bavorska, po případě Rakouska.
Bylo to prvenství toho Jindřichova Hradce pro vás třeba trochu překvapivé, anebo vůbec nějaké ty výsledky, které jste získali, protože tady je třeba zmíněn Třinec, což je právě ten Moravskoslezský kraj, tam se právě soustředil ten těžký průmysl a on skončil v té první desítce.
Rozhodně velkým překvapením je Třinec, to rozhodně platí. Tam se dá říct, že nás překvapily velmi pozitivní statistiky, co se týče trhu práce. Musíme říci, že ty města mají rozdílné podmínky pro svůj rozvoj. To město, pokud se nachází ve strukturálně postiženém kraji, tak fakticky se může hodně snažit, ale nikdy se nedostane na úplnou špici. A vlastně to, co Třinec dosáhl, tak se dá říct, že vlastně to maximum, co se dá říct, že může v takto postiženém okolí dosáhnout. Takovým jako negativním překvapením pro mě osobně byla poměrně špatná situace ve městech Znojmo, Břeclav, Hodonín.
Co Praha? Říká se, že Praha je bohatý region, je na tom nejlépe z celé České republiky, všichni se sem sjíždějí, chtějí tady bydlet a pracovat. Tak jak na tom je?
Jednoznačně platí, že Praha je dominantní ekonomické centrum v České republice, nicméně ta sociální oblast nemá jenom tady tu příjmovou stránku, ale musíme uvažovat, že vlastně sociální politika se zaměřuje i na ty ekonomicky podstatně slabší a ty třeba mnohem víc než průměrná mzda v Praze nebo něco takového zajímá třeba cena bydlení. A to je věc, kde Praha vlastně vykazovala nejvyšší míru.
Jak můžou ty města s těmi výsledky dále pracovat? Jak to může pomoci jejich rozvoji, sociální situaci a tak dále?
Města můžou využít dílčí statistiky, například když se podívají a srovnají se s ekvivalentními městy, co se týče kriminality, tak si samozřejmě musí položit otázku, proč se nachází tam, kde se nachází. To platí zejména u těch měst, které se umístily spíše v tom dolním pořadí. A vlastně platí to i pro další statistiky, když se vezmeme nezaměstnanost, tak zase města si musí položit otázku, co by se dalo udělat pro to, aby se to zlepšilo. Respektive dá se to zlepšit, nedá se to zlepšit. Mě zaujala jedna věc, když jsem na to četl reakce těch oceněných měst, tak řada z těch měst zmiňovala, že tu dobrou situaci způsobilo to, že tam mají podpořenou průmyslovou zónu. To je jedna z těch cest, kdy ty města, když dobře zacílí podporu podnikání, tak se můžou dostat nahoru.
Velmi dobře také hodnocen jako místo pro život je Hradec Králové. Jak se on umístil v těch oblastech, které vy jste hodnotili, to znamená nezaměstnanost, sociální situace a tak dále?
Hradec Králové byl loni vyhodnocen jako město s nejvyšší kvalitou života. Tady to letošní hodnocení tomu odpovídá a o městě Hradec Králové se dá říci, že nemá jakoby v tuto chvíli nějakou výrazně slabou stránku. A vlastně tady se to táhne už dlouhodobě, můžeme zmínit, že vlastně už za první republiky bylo město Hradec Králové označováno za Salon Čech.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už je tu Milena Štráfeldová a s ní i pravidelný přehled českého tisku.
Asbest znamená hrozbu pro tisíce škol a nemocnic, píše Mladá fronta Dnes. Kvůli této nebezpečné látce hrozí podle deníku nejen školákům, ale i desítkám tisíc obyvatel Česka plicní onemocnění, včetně rakoviny. Asbest je totiž součástí mnoha budov, které byly postaveny v 70. a 80. letech minulého století a nyní procházejí rekonstrukcí. A právě při ní se asbest ze stěn domů uvolňuje. Jen v Českých Budějovicích byly tento týden uzavřeny dvě nově zrekonstruované školy. Žáci dostali několik dní volno a nadále se budou muset učit v náhradních prostorách. Hygienici naměřili ve školách nebezpečnou koncentraci škodlivé látky. Hlavní hygienik Michal Vít teď chce nařídit kontrolu ve všech školách, jejichž budovy z období socialismu byly nedávno rekonstruovány. Přitom se nejedná jen o školy, ale i o nemocnice nebo administrativní budovy, které se stavěly z takzvaného boletického betonu. Jeho součástí byly i asbestové desky. Při současných opravách se tyto desky narušují a asbest se dostává do vzduchu. Domy je možné opravovat i bezpečně, připomíná deník. Asbest je ale třeba likvidovat podle přísných pravidel. Zakázku však obvykle dostane firma, která je nejlevnější. 2/3 Čechů dají ročně na charitu nejvýše 500 korun, uvádí to deník Právo. Na různé charitativní projekty přitom přispívají lidé, kteří jinak musí obracet doslova každou korunu. Jednorázově je ochotno na humanitární účely přispět 100 korunou až 62% obyvatel Česka. Čtvrtina Čechů si přitom myslí, že charita je spíše jen pro bohaté. Pro 10% jsou příspěvky na humanitární účely jen prostým vyhazováním peněz a 6% občanů považuje vybírání peněz za citové vydírání těch, kterým nic nechybí. Podle Ondřeje Škorpila z ČSOB, která průzkum dobročinnosti organizovala, Češi ještě podporu charitativních projektů nevnímají jako samozřejmou součást svého života, jako je tomu v západoevropských zemích. V českých rodinách se o potřebě dobročinnosti příliš nemluví. Polovina rodin v anketě uvedla, že tento aspekt ve výchově zcela pomíjí a děti k dobročinnosti nevede, píše Právo. Český lékař Jan Petrášek z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze objevil způsob léčby akutního selhání jater, informují o tom Lidové noviny. Doktorant se svým školitelem Milanem Jirsou zjistili, že lék používaný na revmatoidní artritidu může ochránit játra mírných konzumentů alkoholu před cirhózou. Petrášek tento svůj poznatek ověřil a potvrdil během pobytu ve Spojených státech na pokusných zvířatech. Nyní zbývá dokázat, že lék bude stejně účinkovat i u člověka. Pokud se to potvrdí, bude možné výsledky výzkumu použít pro léčbu lidí, kteří léta konzumují alkohol ve společensky únosné míře a jejich játra ještě fungují, říká Petrášek. Jeho objev nedávno ocenila porota soutěže Česká hlava. Mladý lékař přitom bude působit ve Spojených státech ještě další 2 roky. V Česku má problémy s alkoholem přibližně 25% mužů a 10% žen. Podle odborníků zhruba 26 tisíc lidí lze označit za alkoholiky, připomínají Lidové noviny. Nejlepší nemocnice je podle spokojenosti pacientů a zdravotníků i z hlediska finančního zdraví Nemocnice na Homolce v Praze. Na 2. místě skončila Nemocnice Strakonice a na 3. Nemocnice Třinec. Vyplývá to z průzkumu sdružení Healthcare Institute, který zveřejnili Hospodářské noviny. Homolka obhájila absolutní vítězství z loňska. V samostatném žebříčku oblíbenosti u pacientů zvítězil Masarykův onkologický ústav v Brně a u zdravotníků Karvinská hornická nemocnice. Nejdůležitějším faktorem při hodnocení kvality nemocnice je pro pacienty ochota personálu. Na té záleží 23% Čechů.
Tuto neděli byla na seznam UNESCO zapsána jízda králů, prastará tradice, která se dodnes dodržuje v několika obcích na Slovácku. Nejznámější z nich se každoročně chystá ve Vlčnově, další jízdy králů se ale připravují i ve Skoronicích, Kunovicích a v Hluku. A právě do Hluku se vypravíme v úvodu naší dnešní kulturní rubriky. Uslyšíte v ní i to, jak dlouho se zápis jízdy králů na seznam UNESCO připravoval a jak probíhalo jednání na indonéském Bali, kde byla nominace tohoto zvyku přijata jako vzorová i pro ostatní státy světa. Rubriku připravila Milena Štráfeldová.
Díla, milá, počúvajte! Nad tým koromečkem na tíhalu bílí, vítajte na Hluku, hosté milí, hílo!
Tak takhle vyvolávají legruti při jízdě králů v Hluku na Dolňácku. Dříve nežli na svých naparáděných koních, ale vyjedou do ulic, musí požádat starostu o povolení. Dostanou je ale se starostenským napomenutím.
Ke koňom buďte mírní, aby se nesplašili a nějakou paskudu nevyvédli. Hostom, domácím a předspolním, buďte upřímní a milí, vyvolávky říkajte, vtipné, ale slušné. Máte krála chudobného, proto vybrané peníze do holenek ani za ňadra neschovávajte, ale všecky poctivě z chudlej vrchnosti odevzdajte. Rozjeďte se po městě, lidom radost rozdávajte a krásu hrunských krojů ukazujte. Krála chraňte a kdyby vám hunovjané, Vlčnovjané, Lhoťané, Dolničané, alebo jiní paletáři chtěli ukrást. Statečně ho vraňte. Hilom!
Pane starosto, za vaše povolání děkujeme velice a slubujem, že letošní jízda králů proběhne v pořádku a podle starodávné tradice. Hilom!
A co jízda znamená pro samotného chlapce, který představuje krále? Odpověděl nám pan Josef Rapanda, dědeček Ladislava Šimčíka, krále z roku 2008.
Je to velká sláva pro ně do života, celkem je to největší sláva, co může být. Jako roční, když jdou na vojnu, odvedenci to jsou, takže to, oni si krála vyberou a tak, taková čest největší, co může být.
A jak se vlastně takový zápis na seznam UNESCO připravuje? Celé roky, říká ředitelka odboru regionální a národnostní kultury z Ministerstva kultury Zuzana Malcová. Jako etnoložka nejprve ale vysvětlí, co jízda králů vlastně představuje.
My vlastně přesně nevíme. Ten prvek je zajímavý v tom, že my neumíme určit, jak vlastně vznikl. Zřejmě se to už datuje z pohanských dob. Znamenalo to určitě nějaké obchůzky okolo polí, vymezování hranic, iniciace hochů do dospělého věku. Ale důležité a zajímavé je to tím, že to nebylo jenom v Čechách, myslím teda na Moravě. To bylo skoro v celé východní oblasti Evropy a vlastně se to dochovalo jenom na našem území a to ještě jenom v těch 4-5 vesnicích. Něco podobného trošičku běží v Lužici, tam jsou takové ty selské nebo sedlácké jízdy, což může mít společný základ, ale je to něco úplně jiného, takže v tom jsou unikátní, že je to vlastně reziduum něčeho strašně starého. A říkám, je to zvláštní, my nevíme vlastně, proč to všechno vzniklo, to se neví.
Co všechno předcházelo tomu, než se podařilo dostat jízdu králů na Slovácku na seznam UNESCO?
5 let práce. Znamenalo to pro nás opravdu 5 let tvrdé práce, ne protože by bylo tak těžké popsat ten prvek lidové kultury, ale protože jsme zahrnuli jízdu králů ze 4 obcí, tak jsme museli čekat, až ve všech 4 obcích ta jízda králů vlastně proběhne. Jenom ve Vlčnově se koná každoročně v pravidelném termínu, ale třeba v Kunovicích jezdí jednou za 2 roky, v Hluku dokonce jednou za 3 roky, a protože taková nominace na seznam UNESCO musí obsahovat i obrázky, filmy a podobné záležitosti, tak jsme museli čekat, až se nám to všechno sejde dokupy, a 5 let práce.
Už zaznělo, že ta nominace Jízdy králů byla vypracovaná úplně vzorovým způsobem. Co to znamená, třeba kolik lidí se na to muselo podílet a co všechno taková dokumentace pro UNESCO představuje?
Kolik je to lidí, takhle z hlavy neumím říct, ale řekla bych desítky. Nejen etnografové, kteří teda byli ti hlavní, kteří potom museli to sepisovat, ale jsou to i ti, kteří točili ty záznamy, kteří dělali fotografie. A takový ten přípravný výbor, kdy jsme seděli a pilovali každé slovo, protože taková nominace přesně řekne, kolik smí být slabik, kolik smí být písmenek, to je nesmírně těžké, protože my jsme to vymysleli třeba v češtině a při překladu do angličtiny se nám slova roztáhly a pořád jsme to předělávali, tak takový ten úplně poslední přípravný výbor je třeba nějakých 10 lidí. A jsou to pracovníci Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, etnografové Slováckého muzea v Uherském Hradišti, starostové obcí. Prostě nás bylo hodně.
Co to právě znamená pro ty obce, pro starosty? Jaký je to pro ně závazek?
Oni museli podepsat, protože jinak by taková nominace nemohla být předložena. Určitý závazek je tam v té nominaci přímo soubor záchovných opatření a oni se museli na zastupitelstvech dohodnout, že skutečně jsou ochotni to splnit po všechna léta. Během 6 let budeme psát první zprávu a do UNESCO budeme dávat informaci o tom, jestli skutečně všechna záchovná opatření se plní. A znamená to pro ně, že musí poskytnout podmínky, nejen aby se vůbec to mohlo uskutečnit, ta jízda králů, ale že taky finančně to budou podporovat, že vytvoří prostě takové podmínky, aby ta jízda králů skutečně se konala v takové periodicitě, jaká je navržena na tom nominačním materiálu. V tom právě byl ten největší zádrhel, ale musím říct, že všechny ty obce a bez jakýchkoliv problémů se k tomu zavázali, je vidět, že to pokládají za svoje dědictví a že jsou připraveni na to a doufám, i kdyby došlo k nějakým velkým personálním změnám, že ty závazky budou plnit i nadále. Jinak se dostaneme na seznam ohrožených památek.
Ty závazky se pochopitelně netýkají jenom zastupitelstev obcí, jenom starostů, ale především se týkají samotných obyvatel. A jak ti k tomu vlastně přistupují?
Týkají se samotných obyvatel, protože i kdyby starostové obcí sebe víc chtěli, tak pokud nenajdou lidi, a v tomto případě teda mladé hochy, kteří budou ochotní tu jízdu jet, tak asi by stejně to bylo na nic. Ale v každé té obci, myslím, že ve všech obcích je nějaké občanské sdružení, které se o tu jízdu stará a vlastně tu komunikaci s občany, to právě vedou ta občanská sdružení. A to sdružuje pochopitelně zájemce a ty, kteří nejvíc na tom pracují, aby ten prvek nezahynul.
Jak tedy probíhalo to schvalování při jednání UNESCO v Indonésii?
My máme zprávy o 2 zástupkyni, jsou to obě pracovnice našeho ústavu lidové kultury ve Strážnici, tak my víme, že se zasedání, které na Bali schvalovalo seznam nebo nové přírůstky, zúčastnilo 368 osob, zastupovali 78 států světa. Pro nás je asi velkým a dobrým vysvědčením, že náš zápis, naše nominace byla schválena bez připomínek a dokonce bylo vybráno 7 nejlépe zpracovaných vzorových nominací. A my jsme pyšní na to, že ta naše byla jedna z nich. Je to i proto, že vlastně, když se zpracovávala před 6 lety nominace na slovácký Verbuňk, tak vlastně ten pracovní tým byl velmi podobný a už tady byla určitá zkušenost, ale přesto je to velký úspěch. Ten výbor po všech těch předchozích kolech, které projednávali těch nominací, bylo mnoho. Do toho nejužšího výběru postoupilo 49 žádostí a my jsme byli tedy projednáváni jako 13. v pořadí a snad jenom tak na ukázku, jak to asi mohlo vypadat, z těch 13 předtím zapsali jenom 6. A my jsme byli přijati bez jakýchkoliv připomínek i hned, což si myslím, že je docela úspěch.
Pracuje se na nějakém dalším želízku v ohni?
V tuto chvíli na světový seznam nezpracováváme nominaci, ale zpracováváme několik nominací na národní seznam, například východočeské loutkářství, strakonické dudáky a podobně. A je velmi pravděpodobné, že se některý z těch prvků může nakonec, bych tak řekla, vyklubat až na tu světovou nominaci, ale v tuto chvíli nesedíme a nepracujeme na žádné nominaci.
Dnešní pořad Rádia Praha končí. Hezký den vám přeje Jan Charvát. Těším se při poslechu dalších relací opět naslyšenou.